Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Обединетите нации демантираат дека пратиле упатство да се користи терминот «јазик на Република Северна Македонија». Уште едно вето ќе дотолчи и она кај малата посветеност на реформските процеси. Повеќе од 50 пациенти со мултипла склероза чекаат високоефикасна терапија. Германскиот канцелар Олаф Шолц од Косово ја започна балканската турнеја, говорејќи на заедничката пресконференција во Приштина по разговорите со косовскиот премиер Албин Курти. Шолц рече дека интеграцијата на земјите од Западен Балкан во Европската унија останува приоритет за неговата влада, а Германија ќе одржи состанок подоцна оваа година во Берлин за да го оцени напредокот постигнат од земјите кандидати за исполнување на критериумите за членство во ЕУ. Од Приштина германскиот канцелар отпатува за Белград, каде посредбата со српскиот председател Александар Вучич повторно ја прозва Србија да се приклучи кон санкциите против Русија, на што Вучич одговори дека Србија не се согласува со руската инвазија, но позицијата за санкциите на Србија вели е јасна. Германскиот канцелар утре пристигнува во Скопје, каде ќе има средба со премиерот Димитар Ковачевски, а планирани се и пленарни разговори на двете делегации. Од Скопје Шолц потоа заминува за Софија на средби со бугарскиот државен врв. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски истакна дека доколку бугарските барања влезат во преговарачката рамка, тоа ќе значи капитулација за Македонија и дека ВМРО-ДПМНЕ ќе гласа против во македонското собрание ако стигне таков предлог. Во врска со барањето за влез на бугарите во македонскиот устав, пак Мицковски потенцираше дека за да се разговара за тоа потребно е Бугарија да даде гаранции дека тоа ќе биде последно барање и нема повеќе да ја блокира Македонија, но и да ја поништи резолуцијата изгласана во бугарскиот парламент во 2019-та. Народниот правобранител бара казна за вработена негователка во домот за доинчиња во Битола која под дејство на алкохол врзала едно од децата за кревет. Омбудсманот очекува од надлежното министерство да превземе мерки за најстрого санкционирање на ваквиот однос на вработената. Истовремено укажува дека треба да се зајакнат критериумите, но и да се води грижа за начинот на селекција на лицата кои се вработуваат во установи каде се згрижуваат деца. Во Украина продолжуваат жестоките борби во Северодонецк. Украинските сили сега контролираат приближно една третина од клучниот град и покрај тоа што Русија во битката искористи огромен број војници и опрема, велат локалните власти. Украинските власти повторно повикаа на брза испорака на оружје од Западот за да се спротистават на огромната артилериска предност што ја има Русија на истокот, каде стотици војници секојдневно се убиваат или се ранети.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обединетите нации демантираат дека било испратено упатство до службите наместо терминот македонски јазик да се користи терминот јазик на Република Северна Македонија. Во одговор за Радио Слободна Европа од седиштето во Њујорк велат дека секретаријатот не издал никакво друго упатство освен она содржано во јавно достапната терминолошка база на податоци. Предходно дневниот весник Нова Македонија, повикувајќи се на анонимни извори, објави дека била донесена ваква интерна одлука. Зорана Гаджовска Спасовска ги има информациите на оваа тема.
Не е испратено такво писмо до персоналот на Обединетите нации со кое би се упатиле службите. Наместо терминот македонски јазик, да го користат терминот јазик на Република Северна Македонија. Се вели во одговорот за Радио Слободна Европа од портпаролот на Генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Ѓуречич. Употребата на референцата од страна на Обединетите нации, вклучително и референци за придавки за Северна Македонија, се водат според официјалната кореспонденција од постојаната мисија на Република Северна Македонија во Обединетите нации од 14 февруари 2019 година, како што е рефлектирано и во ЮНТЕРМ, јавно достапна терминолошка база на податоци на Обединетите нации. Секретаријатот на Обединетите нации, кој продолжува да го води персоналот на секретаријатот, не издаде никакво друго упатство освен она содржано во ЮНТЕРМ, се вели во одговорот за Радио Слободна Европа од сетиштето на Обединетите нации во Њујорк. Дневниот вестник Нова Македонија деновиве објави текст во кој посочува дека неименувани извори на Обединетите нации тврделе дека била донесена интерна одлука во секретаријатот на Обединетите нации во која на службите во секретаријатот им се наложува наместо терминот македонски јазик да го употребуваат терминот јазикот на Република Северна Македонија. Понатаму се додава дека од оваа година категоријата македонски јазик ќе се користи за антички македонски јазик, зашто веќе грците правеле напори да ги убедат Обединетите нации дека станува збор за диалект на античкиот грчки јазик, пишува Нова Македонија. Од македонското министерство за надворешни работи велат дека пријавените информации во медиумот представуваат злонамерни спекулации, чии намери се да создадат непотребно вознемирување на јавноста и не одат во прилог на интересите на Северна Македонија. Професор Васко Наумовски, кој поранешен амбасадор во Соединетите Американски држави и екс вице-премиер за евроинтеграција, за Радио Слободна Европа вели дека се што досега е приложено во јавноста за статусот на македонскиот јазик во Обединетите нации е спекулација.
Македонскиот јазик беше официјално признаен во рамките на Обединетите нации дури и во она време кога ние бевме под блокада од страна на Грција, односно бевме членки во Обединетите нации под привремената референца. Значи никогаш од страна на институциите внатре во Обединетите нации не било доведено во прашање постоењето на македонскиот јазик.
Според преспанскиот договор кој беше подпишан во 2018 година, официјален јазик е македонски јазик, како што е признаено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина во 1977 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Продолжувањето на бугарското вето за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија целосно ќе уништи онака слабата волја за продолжување на реформите во земјава, а кредибилитетот на Унијата, кој онака исклучително низок, ќе продолжи да се урива, велат дел од аналитичарите со кои разговараше Радио Слободна Европа. Срѓан Стојанчов на оваа тема.
Продолжувањето на бугарското вето за почеток на преговори на Македонија со Европската Унија целосно ќе ја уништи онака слабата волја за продолжување на реформскиот процес, велат аналитичарите со кои разговаравме. Партијата Има таков народ излезе од владината коалиција во Бугарија, а лидерот Слави Трифонов рече дека причината е што премиерот Кирил Петков сакал да го подигне ветото за почеток на преговори на Македонија со Европската Унија. Петков негираше и соопшти дека е подготвен да води малцинска влада со оглед на тоа што неговата коалиција без Има таков народ веќе нема мнозинство во парламентот. Министрите од Има таков народ, меѓу кои и шефицата на дипломатијата Теодора Генчовска, најавија оставки. Петков рече дека нема да дозволи Бугарија повторно да биде вовлечена во изборна спирала. Во 2021 година во Бугарија трипати се одржаа парламентарни избори зашто никој немаше мнозинство да формира влада, па немаше со кого да се преговара за укинување на бугарското вето. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски вели дека има мали шанси за повлекување на бугарското вето до самитот на 23 јуни, а надеж дава зголемениот интерес за прашањето од страна на високи американски представници, како и личниот ангажман на францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Олаф Шолц. Почеток на преговори ќе значи и стимул за спроведување на реформите, вели Наумовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела.
Многу е тешко да ја одржите мотивацијата и кај власта, и кај администрацијата, и кај сите останати обштествени фактори за европеизација на сите обштествени процеси, затоа што она добро позната политика на условување од страна на Европската Унија не функционира.
Политичкиот аналитичар Марко Трошановски вели дека веќе со години нема волја за реформи како цел сама за себе, туку се најавуваат само поради желбата за членство во Европската Унија, но во голем дел не се спроведуваат.
Уште едно вето и одложување на процесот, мислам дека ќе срозе и онака малата посветеност на автентични реформски процеси кои што стагнираат веќе подолго време, би рекол. Кредибилитетот на Унијата ќе продолжи да се руши, кој онака е исклучително низок, и во таа смисла повеќе луѓето ќе се фокусираат на односно партиите да мобилизираат поддршка преку популизам и стандардни проверени клиентелистички шеми, отколку преку автентични реформи.
Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја и дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повеќе од 50 пациенти со мултипла склероза, од кои најголем дел помлади лица, чекаат на високо ефикасна терапија. Проблемот е што клиниката за неврологија нема доволно буџет за набавка на лековите. Од Сдруженијето на пациенти бараат решение на проблемот, бидејќи, како што велат, времето е значајно за да не им се влоши здравствената состојба. Повеќе на оваа тема во прилогот во продолжение. Во Македонија секоја година околу стотина пациенти се диагностицираат со мултипла склероза, но не сите имаат достапност до терапија поради тоа што клиниките немаат доволно буџет за набавка на потребните лекови. Од Сдруженијето на пациенти велат дека во моментов повеќе од 50 пациенти со ова заболување чекаат за терапија.
Повеќе од 50 пациенти се на листа на чекање за примање на високо ефикасна терапија. Овие лица се млади, работоспособни кои се уште можат да го дадат својот придонес во општеството. Доколку овие пациенти и понатаму останат без терапија, согласно природата на самата болест постои ризик за прогресија и појава на иреверзибилен инвалидитет, што од друга страна ќе се рефлектира со значителен товар врз самиот пациент и неговото семејство, но и негативен економски импакт врз здравствениот пензискиот фонд во подолг временски период.
Според статистиките, вкупно околу 1300 лица во земјава имаат мултипла склероза, од кои 650 се на терапија. Бројката на новодиагностицирани се зголемува, но буџетите за лекови не ги следат новодиагностицираните пациенти. Директорот на клиниката за неврологија доктор Иван Барбов, каде се лекуваат пациентите со мултипла склероза, вели дека во последниве две години средствата што ги добиваат за новодиагностицирани се многу мали.
Минатата година немаше никакво зголемување. Ова година имаше многу мало зголемување и сега сме во преговори со ребалансот ако може да добиеме уште средства. Значи, последните две години многу мало се добиваме средства од фондот за нови пациенти.
А времето за овие пациенти е скапоцано. Колку подолго чекаат, толку поголем е ризикот од влошување на симптомите и напредување на болеста. Од Фондот за здравство пак велат дека дополнителниот надомест за оваа намена континуирано се зголемува со зголемување на бројот на нови случаи, но понатаму велат зголемувањето ќе зависи од расположливите финансиски средства на фондот. Ако овие дополнителни средства во 2017 година кон Универзитетската клиника за неврологија изнесувале 196 милиони денари, во 2021 се зголемиле на 344 милиони денари, а за оваа 2022 година таа сума изнесува 345 милиони денари. Со ова сметаме дека сериозно се подобрува и се работи на унапредување на третманот на пациентите. Ни одговорија од Фондот за здравство. Инаку оваа болест најчесто се диагностицира кај млади лица помеѓу 20 и 40 години. Според статистиките, најмладиот пациент со мултипла склероза во Македонија има само 15 години.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Джордж Барос, аналитичар во Институтот за проучување на војната, објаснува зошто контранападите, артилеријата обезбедена од Западот и географијата ќе ја дефинираат следната фаза од војната во Украина. Прилог на Гоце Атанасов.
На украинските сили им е тешко да ги спречат руските напади во центарот на клучното бојно поле Северодонецк, но Москва се уште не го контролира источниот град, велат регионалните власти. Северодонецк и неговиот збратимен град Лисичанск е стратешки важни во обидот на Кремљ да го заземе источниот украински регион Донбас. Во меѓувреме, протокот на западно оружје кон Киев продолжува, но украинските власти предупредија дека се потребни поголеми и постојани количества опрема и помош доколку сакаат да имаат предност пред руските сили. Джордж Барос, аналитичар во Институтот за проучување на војната, вели дека Кремљ одлучил во овој момент на време да ги деприоритизира другите области на линијата на украинскиот фронт со цел да ја даде приоритет на борбата на Северодонецк. Според него, ако русите успеат да го завршат заземањето на градот и потоа да се префрлат на заземање на целата Луганска област, руската кампања најверојатно ќе кулминира и тоа ќе наложи русите да мораат да направат оперативна пауза за да ги прегрупираат своите сили и да го зајакнат она што го контролираат. Во овој момент Путин најверојатно ќе се обиде да направи игра за преки на огнот. Главното прашање е дали украинците ќе бидат способни да спроведат контраофазиви за ослободување на територијата, што русите ја зазедоа од почетокот на војната. Јас би рекол дека не видовме способност на Украина в сушност да ја врати територијата што русите сериозно ја бранат, вели Барос, додавајки. Територијата што украинците ја вратија во и околу Киев и Харкив на север е главно поради тоа што русите се повлекоа. Во многу случаи беше пријавено како украински сили ги ослободуваат овие територии, но всушност во голем дел се должеше на тоа што русите едноставно се повлекоа и украинците дојдоа.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.